Terveiset Tuomalta ja tervetuloa kaikille. Tähän aluksi ennen kuin rukoilemme, niin kerron hieman terveisiä. Ensinnäkin tuolta lomalta, kiitos kun muistitte elojuhlia rukouksissa. Siellä saimme nähdä Jumala tekemiä ihmeitä. Jumala paransi muutamia sairaita ja myöskin antoi tiedosanoja. Sitten nämä ihmiset todistivat parantumisista tässä viimeisessä kokouksessa. Tulivat jälkikäteen sinne sitten todistamaan, mitä Herra oli tehnyt. Ja oli muutenkin hyvät juhlat. Myöskin täällä kuuli, että Jumala on parantanut täällä, kun Tuomala Markko oli julistanut, niin eräs uskosta osaton nainen oli parantunut sinne penkkiin. Näitä on tapahtunut ennenkin täällä, sen tähden kun parantaja on täällä. Jeesus on täällä, parantaja on täällä. Eikä tarvitse kuin yksi kosketus häneltä, niin sairaus otetaan pois. Mutta sitä minä olen iloinnut, että hän on näitä uskosta osattomia parantanut. Tuolkin kun Paavo Järvinen oli Helsingissä, niin sinne kaverini toi ystävään, joka oli sairas. Hän parantui täysin tästä vaivastaan, kun Paavolla on semmoinen tyyli. Hän osoittaa sormella ja sanoo, sinä siellä ja siellä parantuu semmoinen ja sinä siinä. Ja välillä profeteeraa oikein raakasti, niin kuin hän itse sanoo, niin hän parantui siinä, mutta ei antanut elämänsä Jeesukselle. Mutta Herra paransi, hän näytti voimansa ja näytti, että hän on todellinen tälle nuorelle miehelle. Ja nyt Paavo on tulossa, niin tämä torstai ja perjantai on sellaisia uskoville suunnattuja, seurakunnalle suunnattuja, sitä armolahjoista, sitten lauantai ja sunnuntai ilta on tällaisia herätyskokouksia. Kaikkein paras keino on kutsua ystävää. Voit sanoa, että mennään sinne yhdessä kokoukseen ja minä tarjoan kahvit sen jälkeen. En minä kuin sinä. Mutta sen jälkeen voitte mennä vielä kahville ja kysyä, mitä mieltä oli tilaisuudesta. Näinhän se meidän täytyy uskossa ottaa näitä askeleita. Halutaan nähdä Jumala ilmestyvä täällä Kauhajoella ja odottaa, että hän tekee samoja tekoja ja voimallisempia ja suurempiakin kuin ne ovat, mitä olemme kuulleet, niin myös täällä meidän keskuudessa. Sillä hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja nyt pyydänkin noustaan seisomaan ja jos saa Ulko Joni tulee tänne kanssani rukoilemaan Betaniassa. Vaikka täällä onkin toisenlainen nimi. Mikäs tää on? Tää on Siio. Tai joku sellainen. Hellu tai seurakunta. Niitä on eri nimiä aina. Eihän niillä nimillä ole väliä tuollakin, kun kysyy, että pelottaa, kun siinä oli kaksi luterilaiset hengen täyttynyttä pappia, että pelottaako siinä, niin eihän niillä merkeillä ole mitään väliä. Vaan se on siinä, että se on se sisäinen hengen palo ja ihmisellä on semmoinen todellinen tuska ja hätä sieluista ja hengen voima elämässä sillä tavalla. Ja edesmennyt lähetyssaarnaaja Åke Söderlund, niin hän, joka on nyt päässyt kirkkauteen, niin hänellä oli yksi murhe helluntai herätyksestä ja hänellä oli sellainen murhe, että on menetetty tuska ja hätä sieluista. Sanoi, että ei enää ole sellaista tuskaa hätää sieluista ja sielujen voittamisesta. Kyllähän me tiedämme, että me ketään pystyy itse käännyttämään enkä voittamaan, mutta Pyhä Henki tekee tämän merkittävän työn, tämän huomattavan työn. Ja meidän tehtävämme onkin antautua hänelle. Täällä ensimmäisessä kuningasten kirjassa, 16. luvussa, 17. luvussa, anteeksi, sanotaan näin. Tisbeläinen Elia, eräs Gileadin asettuneista siirtolaisia, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison näinä vuosina, ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Ja hänelle tuli tämä Herran sana, mene pois täältä ja käänny itäänpäin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Merkillinen sanoma tulee Jumala miehelle Israelin kansaan syntien tähden. Elia saa sanan ja hän viekin tämän sanan suoraan kuningas Ahabille, sanoo niin totta kuin Herra elää. Niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison näinä vuosina, ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Eli se hengellinen kuivuus, joka Israelin kansalla oli, niin Elia sanoi, että nyt tulee myös fyysinen kuivuus ja kastetta eikä sadetta tule muuton kuin hänen sanansa kautta. Ja niin välittömästi tämän viesti vietyä, niin kuin me olemme viesti poikia parhaillaan, Jumalan profeetat ja Jumalan sanan julistajat. Herran sana tulee hänelle, mene pois täältä ja käänny itä ja kätkeydy Keeritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Eli Jumala, me tiedämme, tämä kuivuus kesti hyvin pitkään aikaa. Ja kun tämä kuivuus sitten tulee pahimpaan pisteeseensä, niin silloin Jumala valmisti kansansa tähän Karmelvuoren ilmestymiseen, jolloin Jumala kerta heitolla osoitti hänen olevansa elävä ja todellinen Jumala. Mutta hän alkoi valmistamaan Eliaa tätä hengen vuodatusta varten. Ja ensimmäinen valmistus, mikä hänellä oli, kun hän oli ilmoittanut tämän kuivuuden, oli Herran sana, että kätkeydy ja piiloudu. Että mene sinne piiloon, sinne Keeritin purolle. Mene sinne piiloon ja Herran sana tuli, sinä saat juoda purosta ja minä olen käskenyt karneiden elättää sinua siellä. Eikö ole merkillinen sana ensinnäkin Jumala miehelle, että hänet ohjataan pienen puron varteen odottamaan Jumalan aikaa, koska Jumala tulee ja sitten korottaa hänen nimensä Elian kautta, ja hän saa juoda tästä pienestä purosta. Ja varmasti päivä toisensa jälkeen hän iloitsi tuosta purosta, kun kirkas Jumalan vesi vaan virtasi siinä purossa. Ja kirkas ja raikas vesi, josta hän sai ammentaa ja sai ottaa käsinsä ja sai pestä kasvonsa ja sai virvottua tuon puron vaikutuksesta tuon puron äärellä. Ja siellä sitten Jumalalla oli ruokapuolikin, kun nälkä tuli, niin kaarneet, jotka on tämmöisiä rosvolintuja, niin tulivat, ja jotka eivät ruoki muuten edes omia poikasia, että ne on niin kitsaita, että itse syövät ennemmin kuin pojillensa antavat. Ja tällaisia varkaita, niin nämä tulevat ja tuovat Elialle sitten ruokaa. Että siinä oli todellinen Jumala ihme, kun kaarneet ruokki. Jos varpuset olisi ruokkinut, niin se olisi ollut sitten vähän vähemmän ihme, kun ne on hyvä luontoisempia. Mutta Jumala voi pahaluontoiseen kaarneen järrikäänkin, kuulkaa ystävät, käännyttää ja tehdä ihmeen hänen kohdallaan. Ja tässäkin koko salissa ei ole sellaista kaarnetta kenenkään mielessäkään, kenen kohdalla Jumala ei kykenisi tekemään ihmettä, että tämä kitsas, pihtaava kaarne, niin hänestä tuleekin yhtäkkiä Jumalan palvelija, joka vie elämän leipää eteenpäin ja saa olla merkittävässä asemassa Jumalan historian pelastussuunnitelmissa. Kunnia ja ylistys Jumala pyhälle hengelle, joka on meidän keskuudessamme, ja Jeesukselle Kristukselle. Ja kun hän siellä sitten juo tämän puron varressa ja iloitsee tästä purosta, ja on tehnyt Herran sanan mukaan, niin sitten tapahtuu niin, että tämä puro kuivuu. Koska maassa ei ole, se puro kuivuu. Ja kyllä meilläkin on niitä puroja, mistä saamme iloita, mutta kiitos Herralle, että nämä purotkin kuivuvat. Meinaan, kun tämä puro kuivuu, niin se tarkoittaa sitä, että on aika mennä eteenpäin. Koska jos me saisimme aina vain iloita ja se puro ei olisi kuivunut, niin Elia olisi niin tykästynyt siihen puroon, että hän olisi siellä puron varrella ollut vielä meidänkin päivimme saakka, jos olisi elänyt. Kun oli niin hyvä puro ja niin hyvä palvelu. Mutta Herra antoi puron kuivua ja sanoi, että nyt et siitä juo kuule äijän käppynä enää mitään, vaan on aika mennä eteenpäin. Ja hänelle tulee uusi Herran sana, ja sana on taas hyvin erikoinen. Nousee ja menee Sarpatiin, joka on Siidonin alueella, ja asetus sinne. Eli mene vierasheimolaisten keskuuteen, ja siellä minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua. Kyllä tämä oli varmasti niin kuin nöyryttävää sillä tavalla, niin kuin ajatellaan tällaiselle Jumalan miehelle, niin ensin häntä siellä kaarneet ruokki, ja sitten häntä ruokki vieras heimolainen tuntematon leskivaimo. Mutta Jumalalla ei koskaan, kun hänellä on suunnitelma, niin hänellä ei ole koskaan pulaa siitä, etteikö hän voisi ruokkia sinua. Tiedätkö, Itse nyt ei ole enää tarvitsenut niitä aikoja kokeakaan, mutta useamman kertaa niin on ollut semmoisia tilanteita, että oli ruoka loppu kotoa ja kun Herra seurasimme, mutta koskaan ei käynyt niin, että kun minulla on sokeritauti, että koskaan ei käynyt niin, etteikö ruoka-aikaa olisi ollut ruokaa. Saattoi olla muutama tunti ennen ei ollut ruokaa, mutta ruoka-aikaa aina tuli ruokaa. Ja tiedätkö, hän ruokki uskosta osattomien parissa, mutta paras oli ystäväni, kun hänkin lähti seuraamaan Jeesusta, niin kaksi homoseksuaalia niin veivät hänelle ruokaa. Herra laittoi heidät viemään ruokaa. Ja he olivat totelleet ja veivät ruokaa. Ja tällä tavalla Jumala tämä kaarnepalvelu pelaa tänäkin päivänä, eikä hän katso siihen mihinkään muuhun kuin siihen, että hänen suunnitelmansa toteutuu. Ja kun hän menee tämän Sarpatin lesken luo, niin hän menee ihmisen luo, jonka sydän on särjetty. Häntä on syvästi vahingoitettu. Ja täällä Jeremian kirjassa onkin sana, tästä Herran sanaa, siinä sanotaan näin Israelille. Siinä sanotaan näin, minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. Sinut Sion, jolla on nimenä hyljätty, se josta ei kukaan välitä. Sinä, jolla on nimenä hyljätty, se josta ei kukaan välitä. Minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. Ajatelkaa millainen sana, Herran sana, ja kun hän menee tämän leskivaimon luo, josta ei kukaan välitä, jonka nimenä on hyljätty, niin Herra lähettää hänet sitomaan tuon ihmisen särkyneen sydämeen. Eräs pikkupoika tuli isänsä luo tuolla, kun oli leirillä ja sanoi, että isi, että minun sattuu. Isi kysyi, että no minne sattuu? Se sanoi, tänne sydämeen sattuu, kun kaveri sanoi minulle, ettei hän minusta välitä. Ja tämäkin leskivaimo, kun meille tulee tällainen identiteetti, että meidät on hyljetty, meistä ei kukaan välitä, niin yllättäen Herran sana tulikin, että hän tulee kasvattamaan umpeen sinun haavasi ja parantamaan sinut saamistasi iskuista. Tästä myöskin sanalaskujen kirja kertoo meille Jumalan parantavasta sanasta. Sanalaskujen kirja 4. luku 20. jae. Kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älkö ne väistykö silmistäsi, kätkenen sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumillensa. Myöskin Jeesuksen parantavasta työstä Jesajan kirja 53. luku kuvaa hyvin osuvasti. Totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumala lyömänä, vaivaavana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja tässä on ihmeellinen Jumalan sana, jossa hän kuvaa myöskin sydämen parantumista. Psalmissa 147 ja jae 3 kuvaa tätä työtä, jonka Jumalan henki hellävaroin tekee, kun me sydämemme aukaisemme, haavamme aukenevat. Veisatkaa Herralle kiitosvirsi. Ja jae 3. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. Sitoo heidän haavansa, jotta ne pääsevät parantumaan, ja parantaa, korjaa särjetty sydämme, joka on palasiksi rikottu. Vain palaset on jäljellä, niin kuin taitava savityöläinenkin, kun itsekin olen ollut savimajassa, niin kykenee näistä vielä saven tai ruukun palasistakin uudelleen entisöimään ruukun, niin Herra parantaa ne, joilla on särjetty sydän. Hän ei ainoastaan korjaa sitä vanhaa, vaan hän parantaa sen. Eli se tarkoittaa, että hän luo uuden sydämen. Täällähän teemalla myös David jatkoi, Herra luo minun uusi puhdas sydän. Ja hän on sydänteen asiantuntija meidän keskuudessamme. Ja hän sitoo heidän haavansa. Tällaiset pienemmät haavat, jotka pääsevät aina märkimään, mutta sitten paranemaan. Ja kuinka tärkeää onkin myös, että tämä ennaltaehkäisevä työ on kunnossa. Eli näillä sanoilla, joista myös Jaakob puhuu, kielistä, joka on peräisin, ja kielestä, joka voi synnyttää suurenkin tuleen, että me saamme tehdä parannusta kaiken näköisestä juoruilusta. Sanotteko aamen? Ja itseni mukaan lukien me saamme kaikki lopettaa juoruilun Herran voimalla ja Herran nimessä. Tässähän esimerkiksi tämä leskivaimo oli saanut kuulla näitä sanoja, hyljätyksi tulemisen sanoja, niin ajatkaa, millainen läheisyys ja millainen voima tuli hänen elämäänsä, kun Jumalan mies, Jumalan suurin palvelija, tulee hänen luokseen. Mutta kun hän tulee hänen luokseen, niin hänellä on enää vain vähän vettä astiassa, ja hänellä ei ole rahaa edes enää sitä seuraavaa ateriaa, hänellä on vaan, niin kuin hän sanoo, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, kun Jumalamies pyytää tuo minulle palanen leipää kädessäsi, niin minulla ei ole leipää, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso kerättyä, niin pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Ihmisillä saattaa olla tällainen epätoivo, joka kokee olevansa hyljätty, että aivan niin kuin kuolema seuraisi häntä. Mutta tämän lesken kohdalla nälkä oli siinä vaiheessa, että hänen viimeinen ateriansa oli siinä. Ja Elia sanoi, että älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin, pieni kaltiainen, ja tuo se minulle. Eli leivo ensin Herralle, ja leivo sitten itsellesi ja pojalle. Ja jauhot eivät lopu ruukusta, näin sanoo Herra Israelin Jumala. Eikä öljy ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Ja kun hän menee ja tekee tämän, niin tapahtuu tämä öljy-ihme. Jauhot eivät lopu ruukusta ja öljy ei puutu astiasta. Mutta tiedätkö, suurin ihme oli vielä tulematta. Jumalahan täyttää meidän tarpeemme, hän pitää meistä huolen. Mutta suurin ihme tuo lesken kohdalla oli vielä tulematta. Ja se tapahtuu jakeessa 17, se valmistelu. Sen jälkeen vaimo talon emännän poika sairastui ja hänen tautinsa kävi kovaksi niin, ettei hänessä enää ollut henkeä. Eli tämä poika sairastaa, Elia ehkä katsoo, kun hän köhii ja yskii siellä. Ja viimein hän menettää henkensä siihen aikaan, kun ei ollut tällaisia terveyskeskuksia, tai niin kuin Matti sanoi, arvauskeskuksia. Ja silloin vaimo sanoi Elialle, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jumalan mies, sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuomaan kuolemaan minun pojalleni. Niin Elia sanoi hänelle, anna poikasi minulle, ja hän vie pojan sylistää yliskammioon, jossa hän asuu, ja pani hänet vuoteleensa. Ja hän huutaa Herraa ja sanoo, Herra minun Jumalani, oletko tehnyt näin pahoin, että tätä leskeä kohtaa, jonka vierana olen, että olet surmanut hänen poikansa. Sitten hän ojantautuu pojan ylitse 3 kertaa, huusi Herraa ja sanoi, Herra minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin. Ja Herra kuuli Eliaa ja pojan sielu tuli häneen takaisin. Ajatelkaa, kun hän huutaa, Jumala anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin, niin hän tarkoittaa sitä, että tämä Jumalan antama henkäyksen, joka meissäkin on, tämä meidän todellisen sisimpämme, joka ei koskaan kuole, että tämä rajan takaa saa palata takaisin. Ja kyllä tällä pojalla oli kerrottavaa, kun hänen henkensä virkoaa Jumalan miehen huutaessa Jumalan puoleen, Jumala lähettää hänet palaamaan takaisin ja hän palaa omaan ruumiisensa. En tiedä, näkikö, kun hän palasi tuohon ruumiiseen, mutta hän palaa tuohon ruumiiseen, virkoaa henkiin ja Elia antaa hänet äitilleen. Niin vaimo sanoo Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana sinun suussasi on tosi. Eli suuri ihme, mikä oli tullut, oli se, että Jumalan parantava sana tuli todeksi tuolle naiselle. Ja tiedätkö, että se tulee todeksi sinullekin, niin siihen tarvitaan Jumalan ihme, että tuo Jumalan parantava, voimallinen, eläväksi tekevä sana saa tulla todeksi sinulle. Saa tulla todeksi sinun elämässäsi, saa tulla todeksi lähelle sinua, ja se saa nostaa, korjata, eheyttää, parantaa sinut. Niin kuin me luimme tässä alussa, miten Herra antaa meidän haavojemme kasvaa umpeen. Tässä tilanteessa ehkä mikä vahingoittaa ihmistä eniten on juuri tällainen juoruilu. Sanotaankin, että petetty veli on vaikeampi voittaa kuin suuri kaupunki. Ja joka on laverellut, se hullu ja puhuu, sanoo Raamattu. Eli tällainen lavertelu, selän takana puhuminen, juoruilu on sellainen synti, joka hajottaa ehkä suuremmin kuin mikään muu synti uskovien keskuudessa. Vaikka meidän kirosanamme ovat jääneet suurimmalta osin pois, niin saattaa olla, että tällainen juoruilu on tullut tilalle. Ja myöskin tämmöinen menneiden kaivelu, josta Elia sai myös tuoda terveeksi tekevän sanan tälle leskelle, kun hän alkoi kaivelemaan niitä menneitä. Siitä on semmoinen pohjalainen sanontakin, että joka menneitä kaivelee, niin sitä tikulla silmään. Ja tässä jos aviopareja olisi aina tikuun silmään vedetty, niin eihän meillä olisi silmiä ollenkaan. Mutta meidän on hyvä ojentautua kumminkin Jumalan sanan mukaan, joka sanoo, joka rikkeen peittää, sen rakkautta harrastaa. Ja vielä eri seurainen noudattaa omia pyyteitä, kaivikin neuvoin hän riitaa haastaa. Mutta Jumalan sana sanoo, että joka taas rauhaa rakentaa, se rakkautta harrastaa, joka rikkeen peittää, se saa Jumalalta armon. Ja sen tähden onkin hyvin tärkeää, että me voimme myös siirtää ne menneisyyden taakat, ne menneisyyden haavat kokonaan pois niin, ettei niitä enää edes muistella. Ja kun ne tulevat meidän mieleemme, kun meissä on tämä liha ja se asuu meissä, niin että me siirrämme ne totisesti pois. Koska sanalaskujen kirja 15. luku sanoo, lepeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Eli tällä tavalla, kumpa me olisimme tässä tilanteessa viisaita, ja itselleni puhun myös ennen kaikkea, että kun tulee tämmöinen riitatilanne, niin ettei se Mika sieltä tulistu, vaan voisi lepeällä sanalla, vastauksella taltuttaa kiukun. Kokeilepa sitä joskus, kun joku tulee oikein kiukussa sinulle, niin oikein uskossa päätät, että nyt kerta kaikkiaan ojentaudun sanalaskujen 15. luvun ensimmäisen jaen mukaan, että leppeä vastaus taltuttaa kiukun, jolla se vastauksen Eliakin antoi tälle Sarpatin leskelle. Hän sanoi, että anna poikasi minulle. Ei hän alkanut setvimään niitä menneitä, ei hän alkanut juoruilemaan, että kyllä sinä olet syntejä tehnytkin paljon, eikä tuomitsemaan. Hän sanoi, anna poikasi minulle, leppeä vastaus taltutti tämän rouvan kiukun. Mutta jos hän olisi siinä alkanut loukkaamaan, niin kyllä viha olisi noussut. Ja täällä sanalaskujen kirjassa myöskin 25. luku ja 15. jae puhuu tästä samasta. Sanotaan, kärsivällisyydellä taivutetaan ruhtinas ja leppeä kieli murskaa, niin kuin englanninkielinen käännös sanoo, luun kovan vastuksen. Ja kokeilepas tätä ensi kerralla. Kun tulee tällainen vihan tilanne, niin vastaa lempeästi, vastaa leppeästi ja tällaisella siunaavalla asenteella. Tosi itselläni on sen verran tulinen luonne, että yleensä aina menee pariksikymmeneksi minuutiksi kävelylle ja sitten vastuun takaisin, kun ei lihataho pysy kurissa. Mutta jolla on tällainen asenne kumminkin, niin Pyhä Henki meitäkin ohjaa tässä kaikkeen totuuteen vapauttaakseen meidät. Niin, että me voimme unohtaa eikä muistella sitä kärsimäämme pahaa. Niin kuin Raamatus sanotaankin, että rakkaus peittää syntien paljouden. Ja nimenomaan tämä anteeksiantos on meidän vapautuksemme tähden. Tuossa kiitoskirjossa oli siteraus Helen Kelleristä, joka oli sokeutunut hyvin pienenä. Ja hän oli myös menettänyt kuulonsa, eli hän oli sokea ja kuuro. Niin kuin tämä Ann Sullivan, joka teki hänen kanssaan työtä, sai hänet viimein ohjattua tähän vesipuron varrelle. Valtava määrä vihaa hänen sisimmässä oli, kun ei hän pystynyt kommunikoimaan ulkopuolisen maailman kanssa. Ja kiukku ja viha siinä tuli tälle lapselle. Ja hän, mutta tämä Ansari vaan aina vaan yritti opettaa häntä rakkaudessa. Kun hän ohjaa tämän vesipuro, veden luo ja kirjoittaa käteen vesi, niin tämä, silloin tämä Helen Keller ensimmäisen kerran ymmärtää, että hän kykenee käsittämään ulkopuolella olevaa maailmaa. Ja meilläkin puuttuu usein kyky käsittää ulkopuolella olevaa maailmaa, käsittää toinen toistamme. Jo siinä, kun me keskustelemme, Jeesus saako parantaa meidät tästä kuuroudesta. En tarkoita fyysistä kuuroutta siitäkin, ja rukoilemmekin kuurojen puolesta, että suurempi Jumalan voima, mutta myös sellaisesta sisäisestä kuuroudesta, että kun me kuuntelemme, niin me kuulisimme oikein ja kuulisimme sen merkityksen. Ja tämän tähden Jumalan sana antaakin meille näitä hyviä ohjeita, joista viimeisenä on toden puhuminen. Viimeisenä on toden puhuminen. Sillä Herran henki tutkii meidän sisimpämme, sanoo Raamattu. Ja sanotaankin näin, laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan ja Herran pelolla paha vältetään. Tässä on nimenomaan tärkeää, että meillekin tulee tällainen Herran pelon ilmapiiri. Se ei tarkoita, että me pelkäisimme Jumalaa sillä tavalla väärässä mielessä, vaan että me kunnioitamme ja pidämme hänet pyhänä. Ja tällainen Herran pelko on oikeastaan ainoa, joka saa meidät ojentautumaan totuudenmukaisesti näissä tilanteissa. Koska me tiedämme, että on yksi, joka kuulee. Ja me haluamme miellyttää häntä. Ja kun sinun elämässäsi tulee tällainen tilanne, ehkä sinä olet tullut tänne vain sattumalta ja olet ajatellut, että tulee nyt tänne kuulemaan, mitä siellä on puhuttavana, niin Jumalan sana onkin saavuttanut sinut, että hänellä on halu kasvattaa umpeen sinun haavasi ja parantaa sinut saamistasi iskuistasi. Hänellä on haluna poistaa sinun nimesi, jonka olet itse saanut ja itsellesikin jo hyväksynyt, että sinut on hyljätty ja että sinä olet se, josta ei kukaan välitä. Niin tänä aamuna, aivan niin kuin Elia meni tuon Sarpatin lesken luo, joka oli tekemässä kuolemaa, niin pyhä henki tulee sinun luoksesi, sinun viereesi. Hänen kirkkautensa ympäröitsee sinut. Hän laskeutuu sinun yllesi ja hän vapauttaa sinut. Hän on täällä nostakseen sinut ja aiheuttaakseen tehdäkseen ihmettä sinun elämässäsi. Ystävät, me uskomme ihmeitä tekevää Jumalaa. Me uskomme uusien mahdollisuuksien Jumalaa. Me uskomme Jumalaan, joka ottaa saven ja muovaa siitä ihmisen. Me uskomme Jumalaan, joka on suuri savenvalaja. Me uskomme Jeesukseen, joka on ylösnousemus ja elämä. Me uskomme Jumalan voimaan, joka on suurempi kuin vihollisen voima, paholaisen voima tai tuhon voima. Me uskomme, ystävät, Jeesukseen. Ja kun me uskomme Jeesukseen, me uskomme elävään persoonaan, joka pyhän henkensä voiman kautta vaikuttaa sinussa ja sinun kauttasi. Ja sinä olet merkittävänä osana näissä tapauksissa, joihin sinulle ilmoitetaan ylhäältä käsin. Sinulle annetaan tämä toimeksianto. Ja kun Jumalan sana näin tuli tälle leskelle, niin hänen suussaan tämä Herran sana alkoi muuttua todeksi. Se alkoi tulla hänen sydämeensä ja hänen elämäänsä. Muistan tuolla, kun oli eräs Jumalan palvelija, yhtäkkiä hänen mieleensä alkoi tulla erilaisia sairauksia. Ja kesken saarnansa hän sitten sanoi näitä sairauksia. Ja siellä kokousyleisössä oli eräs nainen, ja kun hän kuuli yhden sairauden mainittavan, sellainen kurkku, oliko se kurkkusyöpä, kurkkutauti. Hän sanoi, kun tuo sana mainittiin, niin pyhä henki, tai joku polttava voima, sitten myöhemmin hänen selvisi, että se oli pyhä henki, toimi hänen kurkussaan ja huomasi, että se oli hävinnyt se, mikä siellä oli. Mikä siellä sitten olikin, joku löntti, se tunsi sen. Niin se hävisi siinä pyhä hengen voiman vaikutuksesta. Ja ajatelkaa, ystävät, näin, jos alkaa tapahtumaan yhä enemmän myöskin Kauhajoella. Siellä, missä sinä olet, niin yhtäkkiä keskustelet naapurin kanssa puhelimessa ja pyhän hengen voima ilmestyy tuossa tilanteessa. Ajatelkaa, miten tapahtuukaan, ystävät, kun me otamme nämä kädet ja nämä jalat ja menemme toteuttamaan mestarin suurta lähetyskäskyä. Hän ohjaa meidät kaikkeen maailmaan, loistamaan tätä Kristuksen valoa. Eikä kysymys ole sinun valostasi, vaan Kristuksen valosta, joka loistaa sinussa. Ja halleluja, se onkin suuri vapaus, kun me sen ymmärrämme, ettei siitä ole puristettu meistä, vaan se on annettu meihin. Ja kun tämä Jumalan voima alkaa vaikuttamaan, niin ystävät, ihmeitä tapahtuu siellä, missä me liikumme. Ja Jumalan teot ovat yhtä suuret kuin hänen tekonsa ovat myöskin Raamatussa. Ja niin kuin ne on sinne kirjoitettu, sillä hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja nythän tässä kysymyksessä, kun me olemme tämän kuningasten kirjan vaiheella, niin kysymys tuleekin, että onko sinun jumalasi niin suuri jumala? Minähän tuossa ajattelin kun oli yksi tilanne ja oli sellaisessa kuivassa kokouksessa. Ja siinä sitten voivottelin, että kun on niin kuiva kokous. Sitten mieleeni tuli se kysymys, ja minun piti siinä kokouksessa vielä puhuakin. Mutta en sano, missä päin ja mikä kokous. Mutta oli kuiva kokous. Ja niin se käy silloin, ne takaistuja alkaa hiertämään, ja siinä alkaa vähän niin kuin jo kärsii itsekin siinä. Minä ajattelin, kerta kaikkiaan tämmöinen kärsimys ei ole Jumalasta. Jumala ei ole lähettänyt minua kärsimään tänne tähän penkkiin ja hiertämään tässä itseäni, vaan Jumala on lähettänyt tänne voimansa, ja minun suurempi Jumala on suurempi kuin tämä kuiva kokous. Että minun Jumalani on elävämpi ja voimallisempi kuin tämä kuiva kokous. Ja kerta kaikkiaan sisimmässäni haluan oikein keskittää itseni sellaiseen uskoasenteeseen, että Jumala on suurempi kuin meidän kuivat kokouksemme. Ja hän on voimallisempi kuin meidän heikkoutemme. Ja Raamattu sanoo näinkin, kun eräs sisko soitti minulle, niin hänellä oli Herra antanut runoja. En minä ollut häntä ennen tavannutkaan, mutta hän alkoi lukea niitä runoja. Ja sitten kun siellä hetken ihmetteli, hän tokasi vaan, että niin Mika, että Jumalan hulluus on enemmän kuin ihmisten viisaus. Halleluja. Että kaikki, mikä on Jumalasta, niin voittaa maailmaa. Ja ystävät, mikä ei ole mahdotonta Jumalalle sinunkaan elämässäsi. Mutta keskitä sydämesi tähän Sarpatin leskeen, uskoasenteeseen, että Jumalan sana on tosi myös sinun kohdallasi ja sinun elämässäsi. Ja sitten näemme, miten Elia valmistetaan tähän suureen kohtaamiseen. Ja hän sanoikin tässä 18. luvussa, vastaa minulle Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä Herra olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas, kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Ja kansa lankesi kasvoilleen ja se sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Ja ennen kuin päätämme tämän ehtoollistilaisuuden, niin luemme vielä Jumalan sanaa, joka kohottaa meidän uskomme tasoa, ohjaa sen oikeaan. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimini, jos he nöyrtyvät ja rukoilevat, etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä annan tuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvaani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Rukoilemme.